Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Basković i Nebojša Grabež. Danas je subota 9. april, ovo su najvažnije vesti. Srbiji potrebne političke i teške reforme, ocenio direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn. Odobrena 7. revizija kreditnog aranžmana. Parada ponosa, pomak Srbije u ostvarivanju ljudskih prava, ocenio State Department. Ili poskupljenje gasa, ili gasa neće biti, upozorava Dušan Bajatović. Tokom demonstracija u Siriji više od 40 mrtvih. Danas sunčano i vetrovito, najviša temperatura do 22 stepena. U tematskom delu programa možete čuti ima li u Srbiji evropskog konsenzusa i da li izbori mogu da ugroze evropske integracije. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Promjena vlasti neće dovesti u pitanje promjena strateškog cilja evropskih integracija. Proces novog izbornog ciklusa veoma teško zaustaviti ukoliko Srbija ne ispuni zahtev u tom nekom veoma kratkom roku, da je taj cilj nešto za šta ne možemo očekivati više da bude ispunjen na taj način brzo, pa prema tome izbori taj proces ne mogu ni ugroziti.
Nemaština i borba za goli život i dalje su osnovna karakteristika života Roma. Bili smo u njihovom naselju na obali Dunava kod Koteža.
Siroti, idemo po kante, brate mili, da donesemo unučićima, decama.
Šta jedemo? Pa sam krompir. Nema šta da se jede dugo. Meso zaboravilo se, već ima koliko dugo.
Užas, pacuva koliko hoćeš.
A, ko mačka ovak, brate. Unukom bi za noge pojeli. Eto ti.
Emitu imaju našu temu sedmice, koja je ovog puta posvećena fudbalu.
Kod nas je postao rat.
Najružnije od svega je što je previše politike u našem fudbalu. Sve nam je politika.
Najprije pregled najvažnijih zbivanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbiji su potrebne političke i teške reforme da bi se ukorenio održivi rast, ukazao je sinoć direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn. To su smanjenje prevelikog javnog sektora, nastavak reforme penzija, racionalizacija javnih preduzeća i unapređenje poslovnog okruženja, rekao je Strauss-Kahn u Vašingtonu posle sednice izvršnog odbora MMF-a, koji je obavio 7. posljednju reviziju stand-by kreditnog aranžmana, čime Srbiji je omogućeno da povuče 365 miliona evra namijenjenih deviznim rezervama. Kreditni aranžman koji se završava sredinom aprila bio je ukupne vrednosti 2,9 milijardi evra, ali Srbija je do sada povukla oko polovine. Američki State Department navodi u najnovim izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu da je Srbija postigla napredak time što je prošle godine organizovala paradu ponosa, ali ukazuje da još nisu uhapšena dva preostala begunca optužena u tribunalu u Hagu, što se od Srbije traži. Među problemima u poštovanju ljudskih prava u Srbiji State Department navodi policijsko maltretiranje zatvorenika, neefikasna i duga suđenja, maltretiranje novinara, aktivista za ljudska prava i drugih kritičara vlasti. Također se ukazuje na korupciju u pravosuđu, izvršnim i pravnim organcima vlade, uključujući policiju, i naglašava da je bilo nasilje nad ženama i decom i diskriminacije manjina, posebno Roma i pripadnika lezbijske gej populacije, kao i trgovine ljudima. Predsjednici Francuske i Srbije Nicolas Sarkozy i Boris Tadić potpisali su juče u Parizu sporazum o strateškom partnerstvu dve države. Predsjednik Srbije izjavio da je strateško partnerstvo sa Francuskom podrazumeva saradnju u više oblasti, ali i obavezu Srbije da završi reforme, nakon čega, kako je dodao, očekuje jasnu podršku Francuske za dobijanje statusa kandidata i datuma za početak pregovora s Evropskom unijom.
Izuzetno sam zadovoljan ovom posetom. Ona bi mogla imati jedan prekretnički značaj u odnosima Srbije i Francuske, ali jednu potpuno novu dimenziju vezano za dinamiku našeg učlanjenja u Evropsku uniju. Jer nakon ove posete učlanjenje u Evropsku uniju može ići kudi kamo brže nego što je išlo do sada. Mi očekujemo jasnu podršku Francuske u dobijanju statusa kandidata i datuma za pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. To su naši politički ciljevi. Ali pre toga, naravno, Srbija mora da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom i dobije najviše ocene od strane glavnog tužioca Haškog tribunala. Mi smo naravno svesni i naših obaveza koje podrazumeva ovo strateško partnerstvo.
Ministarstvo pravosuđa Hrvatske zatražilo je od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, potvrđeno u Ministarstvu pravde. Vučurevića Hrvatska tereti za ratne zločine protiv civila u Dubrovniku, a zahtjev za izručenje dostavljen je Višnjem sudu u Šapcu, gde se Vučurević nalazi u ekstradicionom pritvoru. Direktor preduzeća Srbija Gas, Dušan Bajatović, upozorio je da će doći do nestašice prirodnog gasa ako taj gas ne poskupi, jer neće biti novca za njegovo plaćanje. Bajatović je najavio da će Srbija Gas narednih dana tražiti od vlade Srbije povećanje cene gasa, i to 20% za industriju i 15% za domaćinstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 22 demonstranta i 19 policajaca poginulo jučer u Siriji tokom antivladinih protesta. Većina žrtava na strani demonstranata, 17 je u gradu Deri, a ostali su stradali tokom protesta u gradovima Homs i Harasta, rekao je za AFP predsjednik Nacionalne organizacije za ljudska prava Amr Kurabi. U Siriji su od sredine marta u toku protesti protiv predsjednika Bašara al-Asada. Žestoki sukobi protivnika libijskog režima i snaga lojalnih vođa Muammaru Gaddafiju nastavljeni su sinoć u Misurati, a pobunjenici navode da su 4 osobe, među kojima 2 djece, poginule, dok ih je 10 ranjeno. Portugalija, koja je u dubokoj krizi, će po svemu sudeći iz stabilizacionih financijskih fondova Evropske unije dobiti oko 80 milijardi evra podrške u iduće 3 godine. O pomoći su se dogovorili ministri financija Evropske unije u Gedeleu, kraj Budimpešte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo pričom o tome da li je moguć konsenzus za ostvarenje evropskog puta Srbije i da li vladajuća koalicija manipuliše evropskim integracijama zarad očuvanja na vlasti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Vladajuća koalicija je kao oko malo čega složna da bi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ugrozilo evropske integracije. Čak i predsjednik Srbije Boris Tadić i nedavno smenjeni ministar lider G17 plus Mlađan Dinkić jednoglasni su da bi izbore trebalo raspisati tek kada Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i početak pregovora, što zvanični Beograd očekuje krajem godine. Nasuprot tome, zahtev Srpske napredne stranke za vanrednim izborima i ogromno socijalno nezadovoljstvo. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, kaže da izbori i kandidatura ne idu zajedno.
Ja mislim da su naprednjaci svesni i njima također njihovi sagovornici iz Brisela to nedvosmisleno daju do znanja. I oni znaju da ukoliko bi izbori bili raspisani pre, da od statusa kandidata ne bi bilo ništa. Po onome kako se naprednjaci sada ponašaju i kakve stavove zauzimaju o različitim pitanjima, po mom dubokom uverenju, oni suštinski ne nose to evropsko uverenje.
Srpska napredna stranka ne odustaje od mitinga 16. aprila i Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika SNS-a, kaže da će se tog dana ili tih dana izboriti za donošenje odluke o izborima. Za Tadićevu izjavu da veštačko izazivanje krize i nasilje na ulicama mogu biti i tekako način ugrožavanja kandidature Srbije i da to organizatori protesta 16. aprila moraju imati na umu, Vučić je rekao da u njoj ima elemenata pretnje i da raspiruje i onako revolucionarno stanje u Srbiji.
Uvereni smo da građani Srbije imaju apsolutno razumevanje za sve ono što smo činili u prethodnom periodu u vidu predloga brojnih kompromisa, pokušaja da se dođe do rešenja, da se dođe do dogovora. Režim očigledno nije čuo želju i molbu našeg naroda i građana Srbije, nisu razumeli koliko ljudi teško žive i koliko ljudi traže promene. Naš odgovor im je: mi za razliku od vas nikada nećemo da učestvujemo ni u kakvom stvaranju haosa, ali za razliku od vas bit ćemo istrajni i uporni i izborit ćemo se za ono o čemu smo govorili i što smo našem narodu obećali.
Beograd je sebi zadao prilično ambiciozan cilj da u veoma kratkom roku pređe krupne korake na putu ka Evropskoj uniji. Do mišljenja Evropske komisije u oktobru o zahtevu Beograda za kandidaturu ima još mnogo posla, počev od izmene izbornog zakonodavstva i ukidanja blanko ostavki poslanika, donošenja zakona o restituciji, nove strategije borbe protiv korupcije, dovršenja reforme pravosuđa, do dijaloga sa Kosovom i uslova svih uslova pune saradnje sa Haškim tribunalom. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, misli da zbog tog posla izbori ne bi bili dobar potez.
Tako da bi trebalo zaista svoju energiju i raspoloživo znanje i veštine, pa i pozicije i opozicije, odnosno, usmeriti u tom pravcu. To bi bilo onako jedino politički odgovorno.
Međutim, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je evropski konsenzus već postignut i da je to jedan od najboljih dometa na političkoj sceni Srbije, te da promena vlasti neće dovesti u pitanje strateški cilj evropskih integracija.
Mislim da je nezadovoljstvo, pre svega ekonomijom u zemlji, toliko izraženo da je proces novog izbornog ciklusa veoma teško zaustaviti, takvim jednim pozitivnim ciljem kao što je pitanje evropskih integracija.
U nedavnoj analizi Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane zaključuje se da su vanredni izbori u Srbiji neizbežni. Direktor ovog instituta Zijed Bećirović kaže za Radio Slobodna Evropa da srpska vlada funkcioniše kao raštimovan orkestar i da svako vodi svoju politiku.
Naravno, sadašnja vlada pokušava sve to vezivati za kandidatski status, da bi profitirala iz tog kandidatskog statusa, i po svim očekivanjima vrlo je teško, skoro je nemoguće da bi aktualna koalicija na čelu sa Demokratskom strankom ponovo dobila izbore, i zbog toga oni odugovlače iz dana u dan.
Na svim prethodnim izborima nasuprot Tadiću i njegovoj Demokratskoj stranci bili su Šešeljevi radikali i Tomislav Nikolić, koji je vodio stranku. Sada sa naprednjakom Nikolićem, koji je također čest gost u Briselu, Tadićeva evropska karta nema više nije ni smisao kao što je imala pre i tokom njegovog dolaska na vlast. To zaključuje i Bećirović.
Teško će se biti suprotstaviti Tomislavu Nikoliću i Tadić, koji će i posle vanrednih ili redovnih parlamentarnih izbora morati ponovo kohabitirati, kao što je nekada kohabitirao sa Koštunicom, sada će morati kohabitirati sa Nikolićem do kraja svog predsjedničkog mandata.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Nemaština i život u nehigijenskim uslovima svakodnevica su većine Roma u Srbiji i danas, na jučerašnji Međunarodni dan Roma. Velike broj njih stanuju u barakama sklepanih od dasaka, kartona i limene buradi. Romima koji žive kod beogradskog naselja Kotež na samoj obali Dunava najveći problem su zdravstvena zaštita, obrazovanje dece, svakodnevna borba za goli život. Sa njima je razgovarao Zoran Glavanić.
Pa teško, kako se živi? Sa četvoro dece, radim privatno, kopam kanale, sečem drva.
Zvite, dobar dan. Danas je svjetski dan Roma.
Aha. Kako žive Rome u Srbiji?
Loše, mnogo loše. Pa nema se posla, nema ništa, brate. Pa idem po kante skupljam, tako. Nađe se nešto, ko bojaki. Stare stvari, tako to.
Siroti, idemo po kante, brate mili. Svaki dan skupljamo hleba, šta nađemo, papriku, paradajz. Da donesemo unuči, da ima decama. Bolje to nego ništa.
Koliko može da se zaradi s tih kanti mjeseč?
Pa tako, 4-5 iljade. Šta jedemo? Pa sam krompir. Nema šta da se jede drugo. Meso zaboravilo se, već ima koliko drugog.
Šta bi volio da pojedete ako bi imali?
Ja. Šta bi ti volio?
Sve i svašta na
kuhinji. Meso, da imaš lepo uslove, da imaš hranu.
Za sve smo željni od džaba.
Kako će da žive, bedar?
Nema kanalizacije, nema ništa, bate.
Vi ste ovdje pored Dunava baš?
Pa evo, nema Dunavi ovdje.
Jel vas neko gleda, jel vas obilazi neko?
Ne, niko. Pogledaj ono džubre tamo. Ne može da se živi. Užas, pacova koliko hoćeš.
A, ko mačka ovake velike. Sve unutra ovo su mi pojeli tu staru mašinu, sve žice. Evo, unuku vam bi za nogu pojeli. Eto ti. Vrištu u 2 sata noći. I počeo da plaće, kad smo mi gledali, on ga ufati od noge, ogrizo ga. Eto ti, brate. No, odli smo ovdje u Krnjaču kod doktora. Primaju nekakve injekcije, protiv otrovanja. Šta da radiš kad nemaš uslovi, nemamo struju, nemaš ništa. Ma, vodu imamo, ama treba da je platimo. Nemamo pare, evo. A struje su mi sekli, pa ja uzmem od komši. Nemamo odakle, eto ti. Šta da ti kažem, cijela kuća ovo sve u vodu. Vlagu imam. Ono što sad mi imaju asmu. Da, ja isto tako na pluće imam. Nikako. Kanalizaciju nemam. Ovde kad pada kiša, poplava ovde. Možeš ribe da ufatiš.
Evo katastrofa, kre. Eto, vidiš, vidiš, evo kako žive, katastrofa. Da ti ideš u socijalnu da tražiš neki trenutni pomoć, oni ti izbacuju napon. Ja sam invalida 100%, bez ruke. Oni kažu da sam sposoban.
I to je muka.
Jel to moguće ja da budem sposobna bez obe ruke?
Tako se žena.
Ajde, reci mi da li moguće to da budem. Iz rođenja nemam ruke.
Nema.
Obe ruke nemam. A oni socijalno kažu da sam sposobna za rad. Znači to nigde ne postoji u Jugoslaviji. Svaki čovjek me gleda pa nikad ne bi rekao da ja mogu da se popravim sutra da budem sposobna.
Kako ovde komšije prema vam?
Odlično, super. Što se tiče na nacionalnoj bazi, to ne. Ne, svi smo kao jedan.
Nema ništa, za komšije, super su komšije.
Hoće li biti bolje za Rome u Srbiji?
Kada? Za 100 godina. Za 100 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, tema sedmice. Biljana Jovićević bavila se ovog puta fudbalom na Balkanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Balkanska fudbalska krčma oličena u više reprezentacija koje su imale manje ili više uspjeha na međunarodnoj sceni, uglavnom je godinama tonula i to ne zbog igre, kako bi bilo logično, svugdje osim na Balkanu. Ono sa čime se danas 20 godina kasnije suočavaju reprezentacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, logičan je nastavak onog trenutka kada je fudbalski teren umjesto sportskog postao politički. O tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. U Beogradu su se događala razna čuda. Od ubistva generalnog sekretara Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića, bijega Dragana Stojkovića Piksija koji je iz Srbije emigrirao u Japan, suđenja legendarnom Draganu Džajiću osumnjičenom za prisvajanje višemilijonskog iznosa u transferima fudbalera Crvene zvezde, suđenja estradnoj zvijezdi Ceci zbog mučki oko transfera fudbalera Obilića, a i počelo je u Srbiji krajem 80-ih i početkom 90-ih kada fudbalski klub Crvena zvezda dobija ulogu jednog od najvažnijih simbola srpstva. Posvećuje se samoorganizovanju navijača u grupu pod imenom Delije, čiji je vođa bio i lider paravojnih srpskih formacija Željko Ražnatović Arkan, koji se sumnječio za ratne zločine. Navijačke grupe pretvorene su u vojnike dobrovoljce, a nakon rata u desničarska huliganska plemena koja demoliraju jednako Beograd, tako i gradove u inostranstvu. Do smrti prebijaju strane navijače u Beogradu, javno pred televizijskim kamerama prijete nepoželjnim novinarima i gej populaciji. Ima doduše i izuzetaka s polja koje toplo pozdravljaju, poput, kako ćete čuti u prilogu našeg Zorana Glavonjića, ruske gvozdene pesnice Vladimira Putina.
Frenetično skandiranje ruskom premijeru Vladimiru Putinu i transparenti sa porukama Rusiji na severnoj tribini stadiona Crvene zvezde posljednje su od mnogih vansportskih stvari koje su se u proteklih 20 godina dogodile na terenima u Srbiji i van njih. Kako i dalje navijačkog nasilja i političke instrumentalizacije sporta ima u izobilju i ako je, kako kažu sociolozi, tuča na fudbalskom terenu Maksimira 13. maja 90. označila početak rata u bivšoj Jugoslaviji, postavlja se pitanje kako sa tim problemom Srbija stoji danas.
Nije kao bure baruta, jesmo se odmakli, ali ne onoliko meri u kojoj sam ja očekivao.
Kaže za naš program sociolog Dragan Koković, autor knjige Društvo, nasilje i sport. Zbog toga je UEFA, Evropska fudbalska unija, dala posljednje upozorenje Srbiji i to direktnom posjetom njenog predsjednika Mišela Platinija srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji mu je u četiri oka poručio ili zaustavite nasilje ili će vaši klubovi i nacionalni tim biti isključeni iz svih takmičenja. A kap koja je prelila čašu bilo je divljanje srpskih huligana u Dženovi na utakmici Italija-Srbija.
Sul piazzale, che cosa succede? I tifosi.
Questo capo tifoso, capo criminale, chiamiamolo come volete, delinquente.
Dok je zgrožena publika u Evropi gledala ekstremne navijače iz Srbije maskirane fantomkama u majicama sa mrtvačkim glavama kako demoliraju tribine i obračunavaju se sa policijom, pitala se, kao i najveći deo ovdašnje javnosti, čemu takvo nasilje? Mada se odgovor nazire u brojnim studijama koje govore o podkulturi nasilja u Srbiji preživjelom modelu 90-ih, Jovan Šurbatović, funkcioner Fudbalskog saveza Beograda, vjeruje da je ceo odgovor moguće sažeti.
Atmosfera na fudbalskim stadionima je samo odraz opšteg stanja u društvu. I to je uvek bilo tako. Ajde da živimo švedskim standardom, da li mislite da bismo pričali o nasilju na stadionu?
Brojke govore da je samo 2,5% uhapšenih huligana sudski procesuirano i tu bi mogao da bude ključ problema. Vođe takozvanih navijača voze skupocene džipove, iako nemaju ni dan radnog staža. Često se vezuju i za trgovinu drogom i skoro nikada nisu kažnjavane za nasilje, pa često i revolveraške obračune. Snežana Marković Samardžić, ministarka omladine i sporta, rekla je za naš program da je crvena linija povučena i da je država krenula u beskompromisan obračun.
Najvažnije od svega akcija i postoji ozbiljan politički angažman u Srbiji da se to promeni. Ništa ne može brzo, ali to nije opravdanje. Kad ima akcija, odmah usledi neka reakcija, pa sve što mi radimo jedna Đenova sruši. Mi obdan radimo, obnoć neko ruši.
Međutim, iako je to predloženo, država nije zabranila ekstremne navijačke grupe ni posle serije brutal incidenata, ubistava, pretnji novinarima, nasilja na raznim političkim skupovima i paljenja Bajrakli džamije i napada na ambasade u Beogradu. Sociolog sporta Dragan Koković ukazuje na to da je na ovim prostorima česta praksa političke instrumentalizacije navijačkih grupa.
Prosto postoji neka vrsta politizacije sporta, dakle opet imamo politizaciju na delu, znači nacionalizam na delu, nalete mračnih strasti na delu, orgije mržnje na delu koje se događale, a sigurno da i neke druge stvari, sport može da bude seizmograf koji će se događati. Stadion je jedno veliko sabirno mesto i emocija i iskazivanja i nezadovoljstva i nekih vrednosti.
Zato, kaže ministarka Snežana Marković Samardžić, sve partije i praktično celo društvo jasno moraju da se distanciraju od nasilja.
Institucionalna borba, i to je odgovornost vlade, a politička borba, to je odgovornost svih političkih činilaca.
Za same sportiste nema ničeg goreg nego igrati u atmosferi nasilja. Bivši fudbaler Stanislav Karasi, legenda jugoslovenskog fudbala i strelac čuvenog gola u Atini za odlazak na evropsko prvenstvo 74. protiv Grčke, za naš program kaže:
svako nasilje ima svoj loš putokaz, jer svi se borimo za neku pravdu, za nešto posebno, ali specijalno i sportisti kad igraju u takvoj atmosferi ili kad im se desi tako nešto ružno na samoj utakmici, sve ostaje traga, dosta traga, jer mi smatramo kao sportisti da smo mi vesnici jednog mira, sreće i radosti, jer fudbal je radost. A kod nas je postao rat.
Bivši fudbaler Jovan Šurbatović vjeruje da se celo klupko politike, navijača i nasilja jednostavno može razrešiti.
Ja imam konkretan predlog. Podvučemo crtu i da kažemo, evo sutra idemo na strogu primjenu zakona i da znaju ljudi šta ih čeka. Jer ako vi znate da možete da se ponašate kako hoćete, a da sutra ne odgovarate ili ima ko da vas zaštiti, od te priče nema ništa i ona se pretvara u karikaturu.
Baš kao i u ratu na prostoru bivše Jugoslavije s početka 90-ih, najveći ceh političkih podjela za sada plaća Bosna i Hercegovina. Svi fudbalski savezi svijeta imaju jednog predsjednika, a Bosna i Hercegovina ima ih tri. To je rezultat političke podjele zemlje, ali i desetogodišnjeg nerada i kriminala u organizaciji. Od 1. aprila 2011. kada je Svjetska i Fudbalska Evropska federacija suspendovala Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, reprezentacije i klubovi ne mogu učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Priča Selme Boračić.
Prošlo je 10 dana od suspenzije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Novih informacija od Svjetske i Evropske fudbalske asocijacije nema. U BH medijima nadugo i naširoko se analizira i špekulira, prije svega o Komitetu za normalizaciju koji su najavili iz FIFA i UEFA. Među mogućim spasiteljima BH fudbala je ime Ivice Osima.
To bi trebalo isprobati, što kažem. Ja čekam da fudbalski tim da se jednom kvalifikuje na jedno veliko takmičenje i da damo do znanja Evropi i svijetu da ima jedna reprezentacija koja, za koju ne benzeri toliko puno, i da jedna država koja živi i učestvuje u svemu tome i da tu ima igrača i da će gubitnici biti oni koji im ne daju da dođu. Ne mi, zato što ne dolazimo.
Dosta se u Bosni i Hercegovini polemisalo o mogućnosti da predsjednik novog nogometnog saveza BiH bude upravo Osim, a direktor bivši selektor Faruk Hadžibegić, koji živi i radi u Francuskoj. On ističe da ga još uvijek niko nije kontaktirao, ali da bi se volio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
Nemojte da budemo pokusni kunići, ni šef, ni ja, šef, predsjednik, ja, direktor, drugo su želje naše, ali ipak to treba se legalizovati da bi bili pravosnažni ili punosnažni pred UEFA-om, pred FIFA-om, jer tu treba ipak imati legitimnost, a zna se ko da je legitimnost, ipak državna institucija.
Razlog suspenzije Saveza jeste neusvajanje statuta na kojem su insistirale UEFA i FIFA. Ivica Osim.
Najružnije od svega je što je previše politike u našem fudbalu. Sve nam je politika. I sve se gleda kako se ko zove, ko je, odakle, šta je, i tu smo izgubili dosta vremena.
I Hrvatska je samo na korak do UEFA-inih sankcija, jednako kao Srbija, ali i Makedonija, koju potresa kladioničarska afera predsjednika Makedonskog fudbalskog saveza. Dugogodišnji sportski novinari i fudbalski znalci našoj Ankici Barbir Mladinović ističu da hrvatski nogomet godinama već potresuje afere, kriminal, kladioničarski skandali, navijačko nasilje.
A Hrvatski nogometni savez, tu je možda i najkompliciranija situacija, jer mi ne znamo da li imamo dva predsjednika ili ni jednog, da li imamo dva generalna tajnika ili ni jednog, da li imamo, da li uopće imamo predsjednika, ko je vladar hrvatskog nogometa.
Kaos u vodstvu Hrvatima najdražeg sporta, ističe novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak, traje već mjesecima. Nakon što je u prosincu prošle godine dugogodišnji predsjednik Vlatko Marković odnio tjesnu pobjedu na izbornoj skupštini u zagrebačkom hotelu Westin. Njegovi osporavatelji tvrde da je bilo otvoreno kupovanje glasova, pa je Markovićev protivnik Igor Štimac, nekadašnji nogometaš i reprezentativac, dva mjeseca kasnije u istom hotelu sazvao izvanrednu skupštinu i od veljače 2011. Hrvatski nogometni savez ima dva predsjednika, Markovića i Štimca. Tko će od njih dobiti legitimitet, još se ne zna, odluka je na Ministarstvu uprave. Markovića podržava kontroverzni šef zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, a za cijeli nogometni cirkus optužio je novinare i njihove spekulacije.
Zašto prizivate kaos u hrvatskom nogometu, koji je nešto najsvjetlije u ovom društvu?
Ja ne znam šta vam je, ljudi, šta vam je, pa to nije fair prema hrvatskom čovjeku, hrvatskom društvu. Pa imamo dovoljno dušmana u našem okruženju, oko svih nas, pa ne trebamo sami jedni drugima iskapati oči.
Na nedopustivo stanje i navijačko nasilje na tribinama predsjednik UEFA Michel Platini nije upozorio samo Hrvatski nogometni savez, već i izravno predsjednika Republike Ivu Josipovića. Miješanje politike u sport, divljaštvo na stadionima, uski privatni interesi u upravama klubova i nogometnog saveza odavno su već s hrvatskih stadiona otjerali prave navijače, pogotovo sa zagrebačkog Maksimira. Pa mnogi misle da bi UEFA-ina kazna kao svojevrsni šok čak i dobro došla.
Pa to možda čak ne bi bilo ni loše, jer ovo je prestrašno. Mislim, ja sam nogometni fan, ali mora se nešto tako dogoditi da se lupi glavom u zid i onda se možda neke promjene naprave. Ovi ljudi ne mogu voditi nogomet kod nas.
Sportski novinar Vjesnika Andrija Kačić-Karlin navodi i najnoviji primjer iz Pariza s prijateljske utakmice Francuske i Hrvatske krajem ožujka, kad su huligani u dresovima hrvatske momčadi pobacali baklje i petarde na teren, a onda tijelima i kartonima formirali i slovo U.
Od tih su nam jača, samo njih 20-ak drži te kartone sa slovom U, a ostali unezvjereno gledaju. Eto. Ali to je ta ista skupina koja je napravila i kukasti križ u Livornu, ako se sjećate, 2006. To su otprilike isti momci.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbiji potrebne političke teške reforme, ocenio direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn. Odobrena sedma revizija kreditnog aranžmana. Parada ponosa, pomak Srbije u ostvarivanju ljudskih prava, ocenio State Department. Ili poskupljenje ili gasa neće biti, upozorava Dušan Bajatović. Tokom demonstracija u Siriji više od 40 mrtvih. Danas sunčano i vetrovito, najviša temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljuju vas Andrija Backović i Nebojša Grabeža.